andsvari þér að sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, það mjög þægileg tilfinning þegar maður botnar ekki í einhverju að finna einhvern annan sem botnar ekki neitt í því heldur. Og ég man eftir því þegar að hérna, bólan sprakk og rétt fyrir það þegar að hann oft talaði 2007 að þá botnaði ég ekki nokkuð skapaðan hluti í einu neinu vegna þess að ég var bara svona á mínum vinnustað og fylgdist með fréttum. En svo komst ég að því eftir hrunið að það var mér mikil gæfa að hafa ekki botnað nokkuð skapaðan hluti í einu neinu í sambandi við þetta. Heldur bara goggaði ég og blóðgaði minn fisk áfram. Þannig að það var mér til tekna á þeim tímapunkti að skil ég ekki nokkuð skapaðan hlut. Ég get alveg hugreist þingmanninn við því að hérna. Þetta gerir okkur að meiri mönnum að botna ekki þín einu.